беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Што мы сёння ведаем пра старую беларускую літаратуру? Я б сказаў, што няшмат. Ведаем, што была такая, што пісалі тады на тагачаснай беларускай і на іншых мовах, што была яна не надта развітая, што не дала свету ані Петраркі, ані Сервантеса, ані Шэкспіра. Нешта чулі пра старыя хронікі, пра перакладныя рыцарскія раманы 15-го стагоддзя, пра біблію з карыны, пра росквіт паэзіі ў 16-м і пачатку 17-го стагоддзяў, пра палымяную публіцыстыку беларускіх палемістаў і пра шматлікія дыярыушы. Нешта чулі, але амаль ніхто нічога не чытаў. У школе гэтага ані старэйшыя пакаленні, ані маладзейшыя не праходзілі. На паліцах беларускіх кніжных аматараў стаяць не зборнікі вершаў Рымшы ці Сарбеўскага, але там і Пушкіна, Брюлова і Цветаевай. У лепшым выпадку там ёсць кнігі Купалы, Коласа і Караткевіча. Палітычныя і гістарычныя перадумовы такой сітуацыі вядомыя. Гэта 200-гадовы нацыянальны палон і як вынік яго неразвітасць гуманітарнай сферы. Але не толькі. Выдайце сёння поўны збор вершаў нашых паэтаў 16-17 стагоддзяў. Ці шмат людзей здолеюць яго прачытаць? А яшчэ менш, думаю, здолеюць ацаніць мастацкія вартасці гэтых твораў. Прычына гэтага – немалая адлегласць паміж старой беларускай мовай і новай, па-першае, і шматмоўнасць нашай тагачаснай літаратуры, па-другое. І першае і другое не вылучаюць нас моцна ў Еўропе. Тут мы не адзіныя, але іншыя народы гэты шлях прайшлі. Яны ўжо выдалі і пераклалі асноўнае са сваёй старой літаратуры, а некаторым дык і ўвогуле пераклады не былі патрэбныя. Ну а ў нас гэта ўсё яшчэ наперадзе. І нам, дарэчы, ўсё яшчэ замінаюць гэта рабіць. Але тое сёе ўсё ж робіцца. Для гутаркі ў раздарожжах я запрасіў сёння аднаго з тых, хто аддае гэтай справе цэлы свой час. Што праўда, зараз у Беларусі яго імя троху недарэчна згадваецца ў іншым кантэксце. Гэта вядомы беларускі навуковец Іван Саверчанка, аўтар 5 кніжак і шэрагу калектыўных манаграфіяў і падручнікаў. Зараз ён, скончыўшы сваю 6-ю кнігу пра кніжную пісьмовую культуру старой Беларусі, сеў за 7-ю кнігу перакладаў са старой беларускай літаратуры. Першае пытанне, якое я задаў Івану, датычылася асаблівасцяў ягонага падыходу да старой беларускай літаратуры.
Мае даследаванні – это універсальнае даследаванне, даследаванні універсальнага тыпа з выкарыстаннем розных методык, крыніцазнаўчых, тэксталагічных, гісторыка-літаратурных, тэарэтычных. Фактычна мне даводзіцца ўжываць менавіта універсальны падыход да даследавання старабеларускага пісьменства. На гэтым шляху ў часе гэтай працы былі і лічу адкрыцці. Скажам, мной быў знойдзены унікальны адзіны экземпляр рэдкага нашага пісьменніка, таленавітага пісьменніка Іпата Пацея, ягоны белітразаваны твор «Справядлівае апісанне Берасцейскага сабора». Гэты помнік захаваўся выключна, старадрукаваны тэкст захаваўся ў адным паасобніку. Я зрабіў з яго фотакопію і на працягу фактычна паўгода я працаваў над яго тэксталагічнай рэканструкцыяй. Цяпер мы маем яго камп'ютарны варыянт, электронную версію і раздрукоўку на камп'ютар. На падставе гэтай тэксталагічнай апрацоўкі зроблены пераклад. І я думаю, чытачы з ахвотай прачытаюць гэтыя рэдкі літаратурны твор, гістарычны твор, які мы вяртаем нашаму чытачу. Справа тым, што многія творы старабеларускага пісьменства на нашай старой мове зніклі бесследна. Скажам, творы Сымона Буднага «Апраўданне грэшнага чалавека перад Богам», лепшыя творы Мелітія Сматрыцкая, ягоны «Трэнас» на старабеларускай мове. Не ведаем мы таксама і некаторых твораў на старабеларускай мове Сільвестра Косова, таленавітага пісьменніка. Адным словам, рэестр страчаных кніг на нашай старой мове – вельми великі, ён вымяраецца некалькімі десятками тэкстаў.
Вось, фактычна ты падрыхтаваў, я ведаю, працу па кніжнай пісьмовай культуры Беларусі 16-17 стагоддзяў. Як бы ты схарактарызаваў цэлы масіў гэтай творчасці і як Беларусь вот выступае тут у параўнанні з сваімі суседзямі? Як мы глядзімся між нашых суседзяў? Годна, дастойна? Якія асаблівасці гэтай культуры Беларусі ты б назваў?
Магу сказаць, што сапраўды, калі 5 год я працаваў над такой працай, як кніжна-пісьмовая культура Беларусі, гэта манаграфічнае даследаванне, дзе ўзяты такі ракурс даследавання. Ідэйная барацьба, барацьба ідэй у нашай культуры адраджэння ў перыяд рэнесансу і барока. Вось гэтае даследаванне паказала, наколькі ўсё ж такі быў каласальны інтэлектуальны патэнцыял у нашых продкаў, наколькі былі глыбокімі філасофскія распрацоўкі, нават паліталагічныя распрацоўкі, нават у тэалагічнай думцы былі вельколасальныя напрацоўкі. Ну, напрыклад, магу сказаць, што разглядаецца барацьба ідэй вакол уніі, Люблінскай уніі, там паліталагічная плынь, вакол Берасцейскай царкоўнай уніі розныя падыходы, падыход пратэстантаў, падыход уніяцкай традыцыі, падыход праваслаўных, прычым пры гэтым я назіраю, як да гэтага ставіліся ў Еўропі, ў Расіі, ў іншых краінах, суседніх краінах. Адным словам, магу сказаць, што Беларусь заўсёды, ну прынамсі ў эпоху рэнесанса і эпоху барока, у Беларусі ну існавала надзвычай высокі градус інтэлектуальнай напругі. Вось, гэтае сутыкненне розных ідэй, падыходаў спараджала літаратуру экспрэсіўную, літаратуру высокамастацкую. Магчыма, што гэта вылучае нашу культуру, яна не аднапланавая, яна рознаўзроўневая, шмат маштабная, скажам, у параўнанні з маскоўскай тагачаснай культурай. Яна аднастайная, пераважна адналінейная, дыскусіі, калі вядуцца, то яны вельмі неістотныя ў літаратуры. Яна больш такая мінорная, наша літаратура, наша пісьменства, ну, экспрэсіўная, ну, жывое, яно шукае апірышча ў сусветнай культуры. Нашы аўтары звяртаюцца да антычнасці, да візантыйскай культуры, да іспанскай, нямецкай, ангельскай культуры. Нашы пісьменнікі, Мацей Сарбеўскі, Пётр Скарга, цэлая група уніяцкіх пісьменнікаў, Іпат Пацей, Кирилл Транквилион Ставровецкий, найвыдатнейший проповедник, да речі, не вернутый еще по-саправдно у нашу культуру. Он автор выдатных таких творов, как «Зерцало богословия», где впершиню выклал целую натурфилософскую доктрину, автор выдатного сборника вершов, вершованных творов. Навод могу сказать, что недавно один из следчиков немецких оборонил докторскую диссертацию по творчести Кирилла Транквилиона Ставровецкого. Конечно, бо яны ведаюць значэнне гэтага аўтара ў старабеларускай культуры, яго месца ў сусветнай культуры. На жаль, нашы спецыялісты, нават людзі, гісторыкі, якія працуюць у сферы гуманітарных даследаванняў, ну, недаацэньваюць альбо проста нават не ведаюць гэта імя ў той час, як творчасць Кирилла Транквилиона Ставровецка шырока даследуецца ў Нямеччыне, выкладаюцца студэнтам філалагічных факультэтаў у Мюнстэрскім і Боннскім універсітэтах.
Ну, а вось ведаю, што ты зараз сам займаешся перакладамі, перакладаеш творы старажытнай беларускай літаратуры на сучасную беларускую мову, і гэта будзе твая сёмая кніжка. Што цябе там уражвае? На што ты можаш звярнуць увагу як даследчык?
Я могу тебе сказать, что особливо я был удивлены, сам был удивлен после многих годов исследования литературы, что я по-соправдному открыл для себя Афанасия Филипповича. Речь о том, что я неяк недооценивал его литературное майстерство и мучить только из-за того, что мне не дуже подобались его громадские погляды, социальные погляды, особливо ориентация на Москву. Коли ж я почав его перекладать на сучасную белорусскую мову, то я убачив, якое багаці мастацкіх фарбаў, выдатнейшыя рэдкія эпітэты, зусім непаўторныя метафары, народныя прымаўкі, нечаканыя стылёвыя фігуры, рытарычныя фігуры. Адным словам, я проста адкрыў для сябе гэта пісьменніка як майстра слова. І цяпер, калі раней я гаварыў, што а можа яго і не варта ўключаць, скажам, у курсы для студэнтаў па гісторыі старажытнай беларускай літаратуры альбо у акадэмічную історію, то тепер я абсолютно переконаний у адворотному, що це майстер слова, видатний письменник. Ну, відомо, можна згаджатися чи не згаджатися тепер праз некілька сот годів з його поглядами, це навіть інша справа. Тим словом, Афанасій Філіпович для мене відкрився як видатний письменник, блискучий майстер стилю.
А пошнє моє питання, Гэта што да атрыбутацыі твораў. Мне здаецца, што гэта праблема, бо вось ты бярэш увесь масіў нашай літаратуры, нашых твораў 16-17 стагоддзя, але сёння тут, здаецца, існуе праблема. З аднаго боку, нашыя, я маю на ўвазе, на старажытна-беларускай мове творы прысвойваюць і іншыя народы, скажам, украінцы і могуць літувісы, которые сёння нашу мову, правда, называюць канцелярскай мовай Вялікае княства літоўскага. А з другого боку, наша літаратура сама тады была шматмоўнай. Вось коротка, калі ласка, пра праблему атрыбутацыі твораў.
Гэта сапраўды праблема культуралагічнай атрыбуцыі, адна са складанейшых праблем медыявістыкі. І тут важна ўсё-такі падыходзіць тонкім інструментарыям, тонкімі методыкамі, глыбокім аналізам усёй сукупнасці фактаў. Ну, найперш мы ўключаем у корпус нашых беларускіх помнікаў пісьменства тыя творы, якія напісаны на старабеларускай мове. Нават калі яны выдадзены, скажам, у Кракаве, альбо у Львове ці ў Чарнігаве, як, напрыклад, творы Кирилла Транквильона Ставравецкага. Скажам, пазнейшы знаходзім згадкі у маскоўскіх пісьменнікаў, якія пісалі, што яны пераклалі гэтыя творы з беларусійскага на велікарускі язык. Апрача таго, нашы пісьменнікі карысталіся царкоўнаславянскай мовай. Вядома, гэта звязана з тым, што царкоўнаславянская мова мела шырокі ўжытак у богаслужбовай царкоўнай практыцы. І, вядома, нельга проста ўявіць сярэднявечнага пісьменніка ці сярэднявечнага адукаванага чалавека, які не валодаў лацінай. Фактычна, усе адукаваныя людзі на нашай зямлі валодалі лацінай. Адсюль каласальны, агромністы корпус, які вымяраецца сотнямі тысяч тэкставых адзінак, напісаны на лацінскай мове. Тут і літаратурныя творы розных жанраў, родаў, відаў. Тут і каласальны корпус дзелавых папер, юрыдычных дакументаў. Лаціна была універсальнай мовай усёй еўрапейскай культуры. Гэта фактычна быў адзін з інструментаў знаходжання нашай культуры, нашага народа ў полі еўрапейскасці. Вось прыналежнасці да Еўропы. Лаціна была рысай прыналежнасці да міжземнаморскай еўрапейскай культуры.
Вось такія думкі Івана Саверчэнкі аб старой беларускай літаратуры. Вядома, некаторыя з іх могуць быць суб'ектыўнымі, але я ўсё ж хацеў бы засяродзіць вашу ўвагу на некаторых з іх. Адной з галоўнейшых якасцяў, якая адрознівае нашую старую літаратуру ад іншых, Іван Саверчэнка назваў інтэлектуалізм. Інтэлектуалізм нават часам на шкоду мастацкасці што да выбару формаў і тэмаў. Менавіта таму Іван Саверчэнка кажа, што найбольшыя эстэтычныя дасягненні нашая старая літаратура мае ў публіцыстыцы, палеміцы і нават эпісталаграфіі, альбо папросту кажучы ў жанры лістоў. Іх нашыя продкі пісалі ахвотна, шмат, і якія тады часта публікаваліся і рабіліся фактамі грамадскага і літаратурнага жыцця. У той частцы гутаркі, якая засталася па-за эфірам, Іван Саверчэнка заўважыў, што старая беларуская літаратура мела зусім іншыя прынцыпы пабудовы фразы, зусім іншую стылістыку, якая сёння для нас застаецца таямніцай. Гэта адна з прычынаў таго, што мы ўсё яшчэ не маем корпусу перакладаў са старабеларускай мовы. Апрача таго, нягледзячы на відавочную зразумеласць сённяшнім беларусам нашай старой мовы, Іван Саверчэнка пацвердзіў патрэбу такіх перакладаў, прызнаўшыся, што нават сам па-сапраўднаму адчуў майстэрства, эстэтычны і інтэлектуальны блеск нашых старых пісьменнікаў, толькі пачаўшы іх перакладаць. Цікавыя рэчы прагучалі, і калі гаворка ішла аб шматмоўнасці нашай літаратуры. Тое, што нашыя аўтары пісалі па-старабеларуску, царкоўнаславянску, па-старапольску і на лаціне, рэч вядомая. Малавядомым, здаецца, ёсць тое, што, як сказаў Іван Саверчэнка, колькасць беларускіх тэкставых адзінак на лаціне вымяраецца сотнямі тысячаў. Апрача таго, аказваецца, нашыя навукоўцы знаходзяць беларускія творы і на старой расейскай, тагачаснай маскоўскай мове, на якую яны былі перакладзеныя з нашай. Зараз мы ўзнаўляем сваё ў адваротных перакладах з расейскай. Міжволі напрошваюцца асацыяцыі. Некалі Беларусь была крыніцай і донарам культуры для расейцаў, а зараз вяртае сабе захаванае там, магчыма і без асаблівага жадання колішняга рэцыпіента. Сергей Бламейка, Прага.